Campus FM jipprezenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sejbi fascista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Nilqakom għall-darbohra miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Sensiela li matula bħalissa qegħdin waslulkom ir-romanz ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, fi traduzzjoni Maltija mill-professur Charles Briffa u bl-isem ta' Requiem għal sieħbi fascista. Inkomplu intant bl-istorja tagħna minn fejn ħallejna il-ġimgħa li għaddiet. Il-Konti u Paul ġew lura għall-ħabta ta' l-erba ta' filgħodu. Kienu libsin l-inċerata u deru illi kien ilhom fix-xita. Stagġbu jarawni hemm? Ħallejthom joħdu li bidejja. Il-Konti ħejja x'ni xorbu. Bil-kalma kollha qed tilhom illi kont qed nistenna telefonata tgħidli li Esther mietet. Kulħadd qed iwaħħal fina, qal Paul bleħen maħnuq. Għax hu magħlut? Ha, mela mhux waħdi? Qatt jien. Trid ċajta? Qabeż il-Konti. Sfortunatament, ġurnali qegħdin jorbtu dan l-inċident mal-mewt ta' seħibna, speċi ta' ritaljazzjoni. Bil-kemm irrid nemmen. Paul dar lejja. Għalhekk bqajt imqajjem int? Intom assassini! Għattiela intom! Bdejt ngħajjad. Għattiela! Werżaqt. U kont nissok ta' werżaq li kieku ma qabżux fuq it-tnejn li huma u saddew li ħalqi biex isiktuni. Il-Konti ferra li grokk ieħor imma jiena ma ħattux. Ħabib tiegħi, talabni l-Konti. Għall-anqas ftit tal-konsiderazzjoni għal Elena li riqda fuq. Paul kien għadu jżommni minn derajja wiċċu ma wiċċi. Warajh fid-dawl tal-lampa ħolqa' żejra ta' dija imċajpra. Il-Konti der twil u sabieħ, imma wkoll xi ftit dinjetu żejjed. Fuqt wieħed indbaħt x'kelli fija għalih. Battu għal dak li kien, għal dak li għamel, għal x'kien ifisser għal xi nies li kont naf. Il-mibeda tiegħi eżitni sakemm bdejt noqgħod għall-lafsa jibsa ta' Paul. Imbagħad waqgħet kalma kbira fuqi. Ħassejtni kuntent b'dak li seħli inwettaq dik il-lejla. Kont akkużajt. Tajjeb, dak kien biss il-bidu. Is-sentimenti mwera u l-ġenn u d-dwejjaq tiegħi tħaltu f'weġa waħda. Ċar u d-dim għajnejja. Tajjeb wis. Tajjeb, qed li l-Paul bil-kwiet. M'għandekx għalfejn iżommni aktar. Telaqni. Wara li għad tella u jniżel għal-ftit. Orok tidejja. U l-Konti reġa ressaq li l-konjak. Li nid-darba ċettajtu. Tbissem untasab u d-diemi. Qed nieħu gost li nara li sa fl-aħħar bdejt taħsibha aħjar. Għalli. Il-gwaj tiegħu hu, beda Paul ħafif ħafif, li tant ma jifhemx fil-politika, li malajr imur il-baħar mal-ewwel indikazzjoni ta' kriżi. U ngħid ix-kriżi? Din ta' Esther u l-familja tagħha? Qed, bla ma stajt inżomma, u xrobt il-brandi. Jekk joċobkom, reġan daħal il-Konti. Kif ġa qednielek? Aħna jiddispjaċina għalihom kem bħala bnedmin, u għaxuma ħbib tijak. U tijaj u koll, le? Fakkar Nipol. Hekku, għettjen, nishtiq grokkieħor, nista? Il-konti suġġerixxa li norqod fil-kamra ta' Pol, iżda jinxtaqt noqgħod waħdi. Kelma tmur fin-nofs u jagħtini kamra oħra tal-mistednin għal hija waħdi. Imma għażilt li norqod fil-kamra ta' Pol. Minn hemm smajt li l-konti joħroġ mill-kamra tal-banju u jidħol fil-kamra tas-sodda tiegħu. Jew tagħha. Ma stajċ inkun ċert. Fidlam, mis-sodda fej kont, saqsejt lil Pol. Għax domtu daqshekk? U mhux dejjem indumu, wieġeb Pol bla sabar. Għandna x'nagħmlu? Imbagħad żied b'inqas ħeffa bħal qisu beża li nerġa' niżbel. F'dak in-nofs dlam xi xbijat mid-deċiżjoni li kont ħadd meta konna isfel, faqsu u kibru qawwija u ċari u dimajnejja. Aktar armi? Staqsejtu bil-mod biex ma nħasbux ħażin? Aha, dalodu. Instema għajjien. Ta' parsi it-tewibt imbatatlu fil-kappella? Ftitem u ftit ċimkien ieħor. Għalhekk domtu, erġajt. Aha, skiet. Imbagħad wara li donnu kien ġibet il-frejx għal fuq rasu, għalli, Ħares, ma nistax ngħidlek kemm qed jiddispjaċini fuq ma ġara xejn, għatlu bil-ħatfa. Xtaqt inżid, ja giddieb ipokrita faxxista, Pol ħabibi giddieb, Pol nittien faxxista, ħsibek biss biex tiksilli qalbi, int qed teqridni. Imma żammejt kollox għalija. Spist morru hemm, saqsejtu. Fejn? Il-kappella. Kuljum, bil-fors, għalli. Instama itħaxwix bla sabar tal-lożor u jikxef rasu mill-ġdid u jibla l-arja. Imbagħad kompla bil-leħen għajjin tiegħu. Jien u l-konti u xi tnejn oħra. Id-distrettana dan. Orqod, s-sorqod. Nispera li tħossok aħjar għada. Instema iż-żaqżieq tas-sodda waqt li tqalleb min-naħa l-oħra. Nista' niġi miegħek għada, irrid ngħid illum. Tadaħ qasira u xotta. Mela qed tiġġennen jew. Idendluni jekk ikunu jafu li għatlek, ħsseb wara jekk nieħdok miegħi. Tgħid il-konti joġġezzjona? Saqsejtu. Joġġezzjona? Int bil-kemm taf x'inti tgħid? Int rajtu bis-soċjalment meta jkun fuq ix-xogħol warrablu dak. Jien ukoll ikolli noqgħod b'seba' għajnejn, isir qisu demonju. Dan id-demonju faxxista, biċċier tal-innoċenti, bima għaċċana d-demm, f'żaq Elena. F'ġeħ kemm hemm, iwa, seddum tonfoħ. Issa ipprova orqod ftit, għalli. Terġa, toħodni xi darba miegħek Pol, saqsejtu. Forsi, jekk tħoss li tagħmlek kuntent. Basta ġib ruħek sew, eh? Miskin int, Lorenz, int il-politika mhix għal snienek. X'ħin sejjer, saqsejtu. Meta, dalodu? Iva. Għalħabta tal-ikel, għalli. Ester tider ħażina xejn, Lorenz. Ħażina kemm trid, etlu f'daqqa. Imbagħad bil-mod u bil-kwiet kollu għax bżajt li jistenbaħ wisq inkella. Qatlu x'taqtek kieku tmur tara? Oj, xi darba mmur, għalli. hija giddieb. Ħabiba Ażispol, bal fasċist. Nub, ġara li ġara, kompla. Iva, ħġibtu. Ħaġa naturali li waħlu fina. Kif għamiltin? Iva. Kif għamiltin, Lorenz? Skiet, dar sikta. Tejt, flejla bħaldin imur jintafaj hobba? Tejt, wara li kienet għada kem ħabbet lili, i id-dur lejħ, reġet friska u ġdida, u tkompli miegħu? Paul, għawn, ta' mill-li pjaċir. Mhux għax ħaqek taf daqs kemm għajjart hemm isfel? Pjaċir żgħir, Paul. Għalija importanti ħafna. Xiex, xiex fġeħ kemm hemm. Qed nara li fġeħ alla m'hemmx irqata li għallu m'għandu jkun? Paul, ejja miegħi l-isptar dal-għodu. Int qed tiġġennen? Għalli. Tkun l-ewwel u l-aħħar. L-unika darba li morru flimkien jekk trid. Għadek ma morx tara u jmissek tmur. Ester, Ester tieħu gost tarana t-tnejn. Isserħilha moħħa wkoll, forsi. Jista' jkun li hi wkoll qed waħħal fikom? Għandi mmur ma Lionel jien, għalli Paul. In-nas issa tarlu għal kollox. Dar għal fuq il-ġemp ieħor. Għetlek illi irridu nkunu għem f'nofsinhar. Tista' tmur wara? Ma nix għalfejn indumu wis, inwedek. Tieħu gost terġa' tarana fl-imkien. Tagħmli l-ġid. Ma għal xejn. Nitolbok, bqajt ir-Rossjien. U lili, lili, serraħ li rasi wkoll fuq li l-innoċenza tiegħi? Komplaw b'daħka. Kelma mitfuha tipikament hekk. Jibġapu leħaq. U daħka minn Paul tas-soltu. Dejjem hekk kien Paul li kont naf u nħobb. Matul il-lejl saħħaħt dak li kont waħħalt f'moħħi li nagħmel. Din għal Ester, fakkart li nnifsi. Għal Ester, mara, ħabiba, maħbuba. L-ideoloġiji u l-politika m'għandhomx jaqsmu xejn magħha. Nirra tinqeret il-politika kollha, tmur tixxejjer il-politika. Naħseb illi hi ideja tajba ħafna, għal il-konti x'ħin iltqajna għal breakfast. Tant li nixtieq niġi magħkom jien ukoll, avolja m'għandix il-privileġġ tal-konoxxenza tas-sinjorina. Tbissem. Is-sinċerità tiegħu deret ġenwina. Mill-banda l-oħra għandi biċċa xogħol illi ma tħallinix nitnikker. Forsi xi darba oħra, forsi teħduni magħkom it-tnejn illi jintom. Iviva, għatlu, darboħra immorru l-koll. Xsibt li kienet se tkun aktar diffiċli. Bżajt li Paul kien se jerġa' jibdilu, jew li l-konti kien se jibqa' jinsisti li Paul imissu jmur miegħu. Donnhom rridu jikkuntentawni. Sadattant, Elena kienet dieħla l-belt, kellha taddi għalija Ivette bil-karozza tagħha, u jien qed tilha forsi nara hemmhekk. Semmit il-kazino Maltese, fejn kella tikol ma' Ivette u xi ħbieb oħra. Waħda minnhom kienet għada kemm xtrat villa f'tax biex u ridet tiddiskuti magħha kif se tammara. Qabel ma tlaqna, qalt li b'modrija tassew. Nispera issib aħjar lil dik il-povra tfajla? Minn f'ommok l'alla. Din qed tiela bil-Malti u li btiela minnu fih. Il-konti wasal lili u l-pol sa rixtellu tal-isptar ċentrali fil-Furjana. Ringrazzjajtu għetlu, skużana jekk ħriġni kbara minn triqtek. Daqsxejn imma ma jimpurtax. Insomma, għandi ħin għall-konferenza. Narak aktar tard, Paul. Il-fatt li kollox kien mhix ħarir donnu għelibni. Bdejt nara insib xi difetti. Żgur li ħaġa ma setax tkun daqshekk sempliċi u tranexxi. Minn barra żammejt ruħi kalm imma d-deċiżjoni tiegħi ħtiġilha d-dera ta' Esther mitluqa għaxija f'soddita ħalli tibqa' soda sal-aħħar. Kif ħsibt jien? Dik il-parti ta' wiċċa li ma kienietx infaxxata xielet b'ferħ illi ma setax tostor e kif lemħet lil Paul. Tagħtu qida hu qabadilha bil-qalb għalkemm kien jidher skomdu. Ġbitlu siġġu. Tista' toqgħod fit magħha? Għatlu. Wiċċu kien bjat bil-ħtija it-tamajt. Fejn sejjer? Saqsieni hekk ifrani miex hemm. Minix sendum, semmu nara pazjent ieħor laqija ta' unissa, it-tifel tal-ħajja tiegħi, daħluh xi jemilu għall-appendiċita. Kelli ma lill-Ester Paul, serħela ftit rasa. Fakkara, fakkara fl-imoddi tagħna fl-imkien. Tnikkert xi ftit, sakemm qatt ma kont rajtu daqshekk mans. Il-ħtija tiegħu u tal-oħrajn irbu mbjat f'udnejja u tarxitni għal kull ħaġa oħra. Mill-bieb rajtu jibda jkellima bil-qajla. Imbagħad erġajt ħarist lejha. Is-sura patetika tagħha taħt il-liżar, id-damdim f'udnejja żdiet il-barra ħaġu l-kurutur. Frixt maktur u frixtu fuq il-parti tal-fom tat-telefon minn fejn titkellem. L-ċefaj etlu li għal raġunijiet ċari ma stajċ nagħtih ismi. Imma jekk imur mal-pulizija tiegħu f'ċertu wiet u jdawru ċerta kappella għandhom nejn isibu xi ħaġa interessanti ma' wiċċhom. Ħabat se jitlalu. Bħalxiex, bħalxiex? Għajjat minn ġod telefon. Armi. Kaxe sħax, għatlu. Allura? Leħnu għalil kien. Fasċisti, fasċisti, għatlu. Skiet. Imbagħad, bil-kemm jinstema għalli, qed nifhem. Bejn issa u nofsi oħra li kont minnkom. Tkunx minuta tard. Skiet perfett. Ħsibtu qata. Hello, sejjaħtlu. Jekk din xi ċajta, insibek, għalli. Mhijiex ċajta, kważi għajjad bil-ferħ. Tajjeb wisq. U ħaġa oħra, għatlu. Jekk jirnexxilek dit-darba, jista' jkolli xi rigali oħor għalik. Bħalxiex, saqsieni aktar ġentili ta' nies. Għalaq tajnejja u ċaqlaqt rasi. Jiddispjaċini. Għadni ma nafx, tistaqsinix. Ftakart kemm kien buli fl-uffiċċju tar-rettur u għatlu. Għad naraw kummissarju, bleħen jaqta. U minnu fih, iddispjaċini li ċajtajt. Dakinhar stess fil-għaxija, Paul ġif kamarti u beka għajnejh. Kien wasal fuq il-post eżatt x'kien sħabu kienu qegħdin jiġu mobbija vvan tal-pulizija. Intasab wara ħajta sejjieħ. Ħallejtu jibki u jeżżes is-sodda. Bqajt fil-parti l-aktar mudlama tal-kamra, impejjeb inħares u nisma. Dwal strambi leqqiena mill-port żifnu bħal ħirsa fil-kamra. Ħsibt li kien jippreferi jibki fid-dlam? Minnaħa tiegħi. Ippreferejt inħares u nisma' fid-dlam. Kon dewimtu l-isptar kem stajt. Esther, jew xi stajt nara minn wiċċa, deret ferħana sewwa. It-tabib u n-nurs baqgħu impressjonati. Donnu imqanqal mill-influenza tajba tiegħu stess fuq it-tfajla imġerħa, Paul kien qisu inħallu l-sienu u beda jkellima b'entużjażmu u b'imħabba. Jien bqajt inħares biss, kultant nixħed xi kumment jew mistoqsija, ħalli intawwal kemm nista' dawk il-mumenti prezzjużi. Ħarist lejn l-arloġġ. Tlet kwarti minn Mindu ċempilz. Meta ħriġna meħdejn Ester, offrejtlu kafè fil-kantin tal-isptar. Paul kien aċċetta kontra qalbu. Basta naġlu. Jien għamilt żgur li ma naġlux. Issa kont ferħan. Donni bdejt nerġa' nxomm il-fwejjaħ ferħana ta' tfuliti. Ta' dawk il-ftit snin meta kollox kien għadu sempliċi u xejn ikkumplikat. U koss kien għadu jibda. U ġismu kien għadu ma bediex jibjat u jinkixef għarwin. U l-eżistenza tiegħu, u mhix inqas il-preżenza tiegħu, kienu għadhom ma ssawrux f'teddida li għadni sallum ma nistax infissera sewwa. Imma kif saru jafu? Għalli Paul u jibki ġojdejh. Din gżira żgħira. U l-pulizija mhumiex injoranti daqs kemm nagħmluhom aħna Paul. Waqaft. Sakemm. Xiex saqsini? Dik il-mara. Webbiltu bil-kalma kollha. Le, mixi, żgur, kellimta. Kienet mixħuta minn tula fl-art tal-kamra tagħha, isterika u ma ngħidlekx. Mixi kienet. Id-dawla ħari tal-jum issarraf fi strixxa leqqiena ta' xaru. Kont kważi insejta din id-dera. Kif għandu jkun kont insejtu kollox kont inħoss meta kont inkun miegħu, tas-sew miegħu. Dak il-ħin ma kien hemm xejn jifredna. L-Alconti, la Elena, la dittatur fasċista, lanqas Ester u lanqas iż-żmien. Kienet waqgħet ħemda fuqu. Qalli bil-kemm jistama. Nispera li mett lil ħadd dak illi għedlek il-bieraħ bil-lejl, qalli. L-ebda suspett fl-eħnu xejn. Ħaġa li għaġbitni daqs kemm weġġat li qalbi. Qomt minn fuq is-sodda ta' birruħi iffastidjat għax kien qed jaħseb ħażin fija. Kif tiflaħ tgħidli dan, Paul? Affixt dak li kien fadalli mis-sigarett. Fuq kollox. Mhux miegħek kont il-ħin kollu jien? Qatlu. Imħatra li kuntent issa. Kuntent. Iva, din daqqa ta' ħarta għalina. Daqqa ta' ħarta għal xi wħud, iva, għatlu f'daqqa. Ma inti, il-fatt li inti ħlista, iva, jien ferħan li inti ħlista. Ibdalla, ħadd iktar lill-Ester? Xorti tajba kienet dik? Qam. U resaq lejn it-tieqa. Għad silwett hemmhekk. Instema' il-last post minn bastiment tal-gwerra taħtna. Imbagħad instema' ieħor. Paul ma tniffis sal ftit. Imbagħad kiesa ħubieret qalli. Lorenz, issa m'għandek l-ebda xkiel? Xiġifieri, saqsejtu jiena. Elena. Insomma, naturalment, jiddispjaċini, kiddib, jgħak kiddib għalli. Kollossew, mela ma jiddispjaċinix, imma nirrepeti, u int mintix sezzomni mill-li naħsiba jew ngħidha, din l-pulizija ma qabdux mal-oħrajn għalija sodisfazzjon. Billi naf, kemm inti mġenna għall-kontessa, qed niskanta kif għadek hawn, kont naħseb li se tmur u s-sabbara. Kif jixraq? Għad fadal żmien għalhekk, Paul. nafċert li għalissa tippreferi toqgħod waħedha. Jien stess staġibt bl-ispirtu pront tiegħi. Il-gideb, il-mod kif kont lest bit-tweġiba għal kull mistoqsija tiegħu, għal kull tfittixa tiegħu. Etlu bil-mod. Inti għax ma toqgħodx aktar attent, Paul. Imissek ma tidher xejn għal xi żmien.
Jew insiefer lejn l-Italja.
Għax ma tmurx għand ommok u toqgħod hemm. Tkun tidher ħaġa naturali.
Grazzi, grazzi tal-idea.
Baqa' miegħi nofsi oħra, li fija m'għedniex kelma waħda lil xulxin. Imbagħad qam biex imur id-dar. Waqaf f'dejn il-bieb. Fuqu kienet waqgħet ċerta kalma li għall-ewwel għawditni. Ukoll biss il-mod kif qagħad wieqaf stħajjiltni qiegħed nara Paul ġdid, aktar kwiet, aktar mistur, il-bogħod ħafna. Ġewwa fija għarrixt dik id-dera ġdida tiegħu. F'moħħi leħħ f'daqqa ħsieb ikraħ ta' telfa totali li tefa' l-qalbi f'paniku sħiħ. Uħem, naslu fit-miem il-qari tagħna fil-programm tal-lum mir-romanz ta' Francis Ebejjer, Requiem for a Malta Fascist. Sama nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla minn qalbi nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm li kienu Samuel Attart u Carmen Ugrek u lilkom is-semmija minn qalbi nixtieqilkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu ir-Requiem ta' Ebejjer. Min romanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.